Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 3 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ក្រុងរដ្ឋនិងវិស័យជំនួយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រកិច្ចប្រឹងប្រែងក្រុងប៉ារីសស្ដីពីការប្រែប្រួលធាតុអាកាសពិភពលោករ
ដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាសកម្មភាពយោធាចិនមិនអាចទទួលយកបានទេ
ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុននិងពួកបុគ្គលកូរ៉េខាងជើងថែមទៀត
បាតុកម្មនៅអាហ្គានីស្ថានប្រឆាំងអសន្តិសុខត្រូវប៉ូលីសបង្ក្រាបស្លាប់4នាក់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះជាការបង្ហាញអំពីការសាកល្បងសមត្ថភាពដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយកញ្ញាខុយតេងហ៊ុយអ្នកដឹកនាំក្រុមគម្រោង Project Inspire Cambodia ឆ្នាំ2017អំពីព្រឹត្តិការណ៍ Project Inspire ដែលនឹងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីគុណតម្លៃនៃអាជីពមួយចំនួនដែលសង្គមមិនបានផ្ដល់តម្លៃគ្រប់គ្រាន់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនចា
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយថាគាត់តំណាងក្រុមពលរដ្ឋនៃទីក្រុង Pittsburgh មិនមែនក្រុងប៉ារីសទេនៅពេលគាត់ប្រកាសអំពីការដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីធាតុអាកាសជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានត្រូវចុះហត្ថលេខានៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសបារាំងក៏ប៉ុន្តែលោកវិលភីឌុតតូអភិបាលក្រុង Pittsburgh បានមានប្រសាសន៍ថាលោកបានត្រូវធ្វើឲ្យអាក់អន់ចិត្តដោយកំណត់សម្គាល់របស់ត្រឹមលោកពីឌូតូបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកសរសេរសន្ទរកថារបស់ត្រឹមបានប្រើទីក្រុង Pittsburgh ជាតួយ៉ាងមួយនៃក្រុងចាស់កខ្វក់មួយដែលពឹងពាក់លើធ្យូងថ្មច្រើននិងដាច់ថែបច្រើនដើម្បីឲ្យរស់រានមានជីវិតលោកអភិបាលក្រុង Pittsburgh រូបនេះបានមានប្រសាសន៍ថាការនិយាយយោងរបស់ត្រឹមមិនអើពើទាំងស្រុងដល់ពលកម្មដែលយើងបានធ្វើជាង30ឆ្នាំហើយដើម្បីសម្អាតខ្យល់និងទឹករបស់យើងលោកភីឌូតូបានមានប្រសាសន៍តាម Twitter ថាក្នុងឋានៈជាអភិបាលក្រុង Pittsburgh ខ្ញុំអាចធានារ៉ាប់រងដល់លោកអ្នកថាយើងនឹងធ្វើតាមគោលការណ៍ណែនាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រយើងសេដ្ឋកិច្ចនិងអនាគតរបស់យើងលោកពីឌូតូបានឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ត្រឹមជាមួយប័ណ្ណបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយបញ្ជាក់ការបដិញ្ញាចិត្តថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងលោកដល់គោលដៅរបស់ខ្លួនក្នុងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ធម្មពលចំនួនពាក់កណ្ដាលនិងយកធម្មពលទាំងអស់របស់ខ្លួនពីប្រភពធម្មពលដែលអាចប្រើប្រាស់ជាថ្មីបានមិនអស់ហួសពីឆ្នាំ2030នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដកខ្លួនថយចេញពីសកម្មភាពខាងធាតុអាកាសរដ្ឋាភិបាលរបស់ពពួករដ្ឋនិងក្រុងនានានៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកព្រមទាំងវិស័យឯកជនកំពុងទទួលបន្ទុកកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់មានអភិបាលក្រុងអភិបាលរដ្ឋនិងវិស័យចំនួនច្រើនជាងមុនបានសន្យាថានឹងបង្កើនសកម្មភាពរបស់ពួកគេដើម្បីធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបំពេញតាមការបដិញ្ញារបស់ខ្លួនដែលខ្លួនបានយល់ព្រមនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីឆ្នាំ2015ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាតើពួកអភិបាលក្រុងអភិបាលរដ្ឋនិងវិស័យជំនួយទាំងនេះអាចបំពេញការខ្វះខាតបន្សល់ទុកដោយរដ្ឋបាលត្រុំបានឬទេ
Washington, the voice of America,
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក James Mattis បានកោតសរសើរការប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសចិនធ្វើការជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិនៅវេទិកាសន្តិសុខប្រចាំឆ្នាំអំពីកូរ៉េខាងជើងដែលធ្វើឡើងនៅប្រទេសសិង្ហបុរីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះប៉ុន្តែនៅពេលពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក James Mattis បាននិយាយថាការពង្រឹងកម្លាំងយោធារបស់ចិននៅលើកោះដែលចិនធ្វើនោះនឹងការដែលចិនមិនអើពើនឹងស្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិគឺជារឿងមិនអាចទទួលយកបានទេលោកម៉ាធីសនិយាយថាយើងមិនអាចទទួលស្គាល់សកម្មភាពរបស់ប្រទេសចិនដែលរំលោភលើផលប្រយោជន៍របស់សហគមន៍អន្តរជាតិធ្វើឲ្យខូចច្បាប់ជាមូលដ្ឋានដែលជាប្រយោជន៍របស់ប្រទេសទាំងអស់នាពេលសប្ដាហ៍នេះលោកម៉ាធីសនិយាយដូច្នេះក្នុងសន្ទរកថាទៅកាន់ប្រតិភូនិងបណ្ដាញព័ត៌មាននៅឯកិច្ចពិភាក្សានៅសាំងហ្គ្រីឡាលោកបាននិយាយថានៅពេលការប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរនឹងកើតឡើងនោះទំនាស់មិនអាចជៀសបានទេលោកម៉ាធីសបន្តថាការធ្វើកោះសព្វនិមិត្តនឹងទីតាំងយោធាចិនដែលមិនអាចប្រកែកបាននៅក្នុងដែនទឹកអន្តរជាតិនោះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពក្នុងតំបន់លោកបានកត់សម្គាល់ទៀតថាការបង្កើនកម្លាំងយោធាចិននៅចុងឆ្នេរមានសភាពខុសពីអ្វីដែលប្រទេសផ្សេងៗទៀតបានធ្វើសកម្មភាពរបស់ចិនមានការខុសប្លែកមិនត្រឹមតែលក្ខណៈនៃសភាវឌ្ឍនីយកម្មនៅលើកោះនោះទេតែចិនថែមទាំងមិនអើពើនឹងច្បាប់អន្តរជាតិមើលងាយផលប្រយោជន៍ប្រទេសដទៃហើយមានអ្នកបដិសេធដំណោះស្រាយដែលមិនមកតំណោះតាំងពីលោកបានចូលកាន់តំណែងលោកដូណាល់ត្រាំប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកបានកំណត់ថាបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងគឺជាអតិភិបហើយក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកម៉ាធីសបានបន្ទោកង្វល់របស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអាចបង្កឡើងនៅក្នុងតំបន់និងក្នុងពិភពលោក
អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសុក្រក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្កើនគម្រាមសកត់អន្តរជាតិលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យបោះបង់ចោលគម្រោងការផលិតគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាមីណូរបស់ផងខ្លួនដោយបន្ថែមបុគ្គល14នាក់និងក្រុមហ៊ុន4ដល់បញ្ជីដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទដាក់កំហិតការហាម5មិនអោយធ្វើដំណើរនិងផ្អឹបធនធាននៅក្រៅកូរ៉េខាងជើងបានបង្កើនការបង្ខំកំជួយមីស៊ីលផ្លោងនៅឆ្នាំនេះការបាញ់បង្ខំពិសោធន៍ទាំងនេះដោយមានរួមបញ្ចូលការធ្វើតេស្ត3កាលពីខែមុនបានរំលោភលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានរួចមកហើយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបញ្ឈប់សកម្មភាពបែបនេះសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានព្រៀងសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះដោយបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រទេសចិនបានប្រកាន់គូលជំហរខ្លាំងមួយដោយលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ Nikki Haley ប្រកាសថាជំរឿនទាំងអស់សម្រាប់ការឆ្លើយតបដល់ការបង្ករឿងក្នុងពេលអនាគតត្រូវស្ថិតនៅលើតុតទៅទៀតលោកស្រី Haley បានមានប្រសាសន៍ថាហួសពីផលវិបាកខាងការទូតនិងខាងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែប្រុងប្រៀបដើម្បីទប់ទល់នឹងភាពកុឃ្លឿនរបស់កូរ៉េខាងជើងតាមរយៈមធ្យោបាយឯទៀតប្រសិនបើជាការចាំបាច
់យ៉ាងតិចមានជនជាតិអាហ្គានីស្ថាន4នាក់បានស្លាប់នៅពេលបាតុករដែលទាមទារឲ្យមានសន្តិសុខប្រសើរឡើងបានប៉ះទង្គិចជាមួយប៉ូលីសបង្ក្រាបបាតុកម្មនៅទីក្រុងកាប៊ូលកាលពីថ្ងៃសុក្រសាកសិននិយាយថាប៉ូលីសបានបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងពិតឡើងលើដើម្បីបំវាយបាតុករច្រើនរយនាក់ដែលគប់ដុំថ្មកំហឹងរបស់សាធារណជនបានផ្ទុះឡើងតាំងពីឡានបង្កប់គ្រាប់បែកបានផ្ទុះការបំផ្លិចបំផ្លាញកាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមរដូវរ៉ាម៉ាដានរបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមវាជាការវាយប្រហារដល់គ្រោះថ្នាក់បំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001មកដោយបានសម្លាប់មនុស្ស90នាក់និងរបួសជាង450នាក់
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះជាការបង្ហាញអំពីការសាកល្បងសមត្ថភាពដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន បទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយកញ្ញាខឿនតេងហ៊ុយអ្នកដឹកនាំក្រុមគម្រោង Project Inspire Cambodia ឆ្នាំ2017អំពីព្រឹត្តិការណ៍ Project Inspire ដែលនឹងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីគុណតម្លៃនៃអាជីពមួយចំនួនដែលសង្គមមិនបានផ្ដល់តម្លៃគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងទិវារំលឹកគុណូបការៈយុទ្ធជនពលីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអតីតយុទ្ធជនក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមថ្លែងថាបំភ្លេចលើកលែងទោសនិងស្រឡាញ់សត្រូវរបស់យើងហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសចិនមើលឃើញថាកិច្ចប្រជុំកំពូលពាណិជ្ជកម្មធ្វើឲ្យមុខមាត់ខ្លួនងើបឡើងប៉ុន្តែប្រទេសផ្សេងទៀតមើលឃើញថាវាធ្វើឲ្យចិនបាត់បង់ឱកាសទៅវិញទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយអំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អឺរ៉ុបងើបឡើងវិញឈ្នះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះនេះគឺជាការបោះឆ្នោតលើកទី1របស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយជាការមួយដែលគេមើលឃើញថាគណៈបកប្រឆាំងកាន់តែឈានទៅពង្រីកអំណាចនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនលានអ្នកនឹងទៅបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះសញ្ញលក្ខណៈដែលនឹងកំណត់អ្នកឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះក៏ជាការសម្រេចលើភាពដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជាចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនេះជាលើកទី1ក្នុងនាមជាប្រធានបកលោកហ៊ុនសែនទទួលបានតួនាទីជាប្រធានបកនេះតាំងពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2015បន្ទាប់ពីមរណភាពរបស់លោកជាស៊ីមខុសពីលើកមុនដែលលោកហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាមានភាពរំភើយមិនផ្ដល់សារៈសំខាន់ចំពោះយុទ្ធនាការឃោសនាដោយលោកមិនបានចូលរួមតាំងពីឆ្នាំ1998ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតលើកនេះលោកត្រូវចេញមុខដឹកនាំក្បួនដើម្បីឃោសនានៅថ្ងៃចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃសុក្រការនេះកើតឡើងក្រោយពេលដែលប្រជាប្រិយភាពរបស់គណបកបានធ្លាក់ចុះក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីឆ្នាំ2013ដែលធ្វើឲ្យគណបកកាន់អំណាចឈ្នះទាំងប្រភេទប្រភៃព្រមទាំងមានការតវ៉ារឿងបន្លំសញ្ញលក្ខឆ្នោតគណបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែឈ្នះនៅរាល់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ជាបន្តបន្ទាប់មកទៀតក្នុងឆ្នាំ2007និង2012សម្រាប់លោកហ៊ុនសែនការបោះឆ្នោតនេះមិនអាចចាញ់បានទេព្រោះការចាញ់នៅលើកនេះបន្ទាប់ពីការធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពក្នុងឆ្នាំ2013វានឹងជាសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់មួយចំពោះគណបកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018នៅក្នុងសម្ពាធចំពោះមុខដែលអាចវាតម្លៃការដឹកនាំរបស់លោកក្នុងនាមជាប្រធានថ្មីរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកត្រូវឈ្នះឲ្យបានមកវិញនៅខេត្តដែលលោកចាញ់កន្លងមកគឺមានរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកំពង់ស្ពឺកណ្ដាលព្រៃវែងនិងខេត្តកំពង់ចាមដែលពេលនេះបានបំបែកថែមទៅជាខេត្តត្បូងឃ្មុំប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនក៏កំពុងប្រឈមនឹងអ្នកបោះឆ្នោតដែលលោកស្ទើរតែនឹងពិបាកធ្វើឲ្យពេញចិត្តបាននោះគឺក្រុមយុវជនក្មេងៗដែលកំពុងចង់ស្វែងរកការងារធ្វើពលករចំណាក់ស្រុកនិងពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមជាដើមហើយគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាដៃគូប្រជែងអះអាងថាពួកគេគឺជាតំណាងឲ្យសម្លេងទាំងនោះខុសពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ដែលលោកហ៊ុនសែនប្រសាយ៉ាងសុភាពគឺបណ្ណាឈ្នះមិនសំខាន់សំខាន់ឲ្យតែជាតិបានសុខនិងបើស្រឡាញ់បើអាណិតបើពេញចិត្តបើទុកចិត្តលើរូបលោកគឺសូមឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យគណបកប្រជាជនគឺនៅលើកនេះលោកប្រាវវហាសាសគម្រាមកំហែងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាប្រទេសជាតិនឹងមានសង្គ្រាមបើសិនជាគណបករបស់លោកចាញ់ឆ្នោតលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តសារនេះបើទោះបីជាមកដល់ថ្ងៃឃោសនាចុងក្រោយ
ហើយបងប្អូនអ្នកលោកអូទាំងឡាយនៅតាមផ្សារតើបងប្អូនចង់ភ្លក់រសជាតិនៃការមិនចាយលុយមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរទំនិញឬក៏ចង់បន្តនេះជាការជ្រើសរើសរវាងសន្តិភាពការរក្សាសន្តិភាពដើម្បីធានាការអភិវឌ្ឍនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញចលាចល
ទន្ទឹមនឹងនេះលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងពីសមិទ្ធផលក្រោមការដឹកនាំជាង30ឆ្នាំរបស់លោកនិងពលិកម្មរបស់គណបកដែលរំដោះពលរដ្ឋពីរបបប៉ុលពតនិងបៀវត្តកម្មករកម្មការិនីជាដើម ប៉ុន្តែបញ្ហាទាំងអស់នេះហាក់មិនសូវឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានាពេលបច្ចុប្បន្នដែលកម្លាំងកម្មករជាង70ម៉ឺននាក់ត្រូវការប្រាក់ខែខ្ពស់ជាងពេលបច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋខ្មែរជាង1លាននាក់ធ្វើចំណាកស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនានាទន្ទឹមនឹងការប្រឈមខាងក្រៅនេះនៅខាងក្នុងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានបាត់បង់អិសរាជជនដ៏សំខាន់របស់គណបកមួយចំនួនចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013មកក្នុងនោះមានលោកជាស៊ីមប្រធានគណបកនិងលោកសុកអានរដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលគេចាត់ទុកថាជាដៃស្ដាំរបស់លោកជាដើមក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរបញ្ហាគ្រួសារបពុនិយមរបស់លោកកាន់តែលេចចេញជារូបរាងកាន់តែច្បាស់ធ្វើឲ្យគេមើលឃើញថាលោកគឺជាតំណាងឲ្យគ្រួសារអភិជនច្រើនជាងគ្រួសារវណ្ណៈកសិករដែលជាប្រភពដើមរបស់លោកតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកមានទ្រព្យធនក្នុងរបរចំនួនរាប់រយលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខណៈពេលដែលពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់នៅតែរស់នៅក្រោមបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រលោកហ៊ុនសែនក៏នៅតែបង្ហាញចេតនាក្នុងការបន្តអំណាចទៅសាច់ញាតិនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកដដែល
មានអ្នកខ្លះបានលើកឡើងថាធ្វើយូរហើយហើយបាននិយាយថាបន្ថែមថាទេវតាក៏ដូរមួយឆ្នាំម្ដងដែរខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ថានេះគឺជាការពិតទេវតាបងផ្ទេទៅឲ្យទេវតាបូនមិនមែនទេឲ្យអស់លោកទេ
យ៉ាងណាក៏ដោយបើក្រឡេកមើលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគូប្រជែងដ៏ខ្លាំងនោះគឺរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យគណៈបក្សនេះត្រូវចូលរួមប្រកួតក្នុងស្ថានភាពមួយដែលថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្លួនរងសម្ពាធស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងនោះគឺលោកសំរៀងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមិនអាចចូលរួមការឃោសនាដោយផ្ទាល់បានទេនឹងត្រូវលាលែងចេញពីតំណែងប្រធានបក្សទៀតមន្ត្រីនិងសកម្មជនខ្លះត្រូវជាប់ពន្ធនាគារលោកសំរៀងស៊ីត្រូវបានគេព្យាយាមផាត់ចេញពីឆាកនយោបាយប៉ុន្តែលោកមិនទៅណាឆ្ងាយទេបើទោះបីជាបក្សកាន់អំណាចខំប្រឹងថាលោកត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលហើយក៏ដោយប៉ុន្តែសាររបស់លោកបង្ហោះតាម Facebook នៅតែទទួលបានការគាំទ្រជាច្រើនពីអ្នកបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហើយសារចុងក្រោយទៅកាន់កម្មការិនីនៅតែធ្វើឲ្យក្រសួងការងារខឹងសម្បាដោយបានថ្កោលទោសខ្លាំងៗថាលោកឃោសនាបោកប្រាស់ជាដើមបើទោះបីជាការបោះឆ្នោតលើកនេះគឺជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំថ្នាក់មូលដ្ឋានប៉ុន្តែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ដល់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនថាវាគឺជាដំណាក់កាលមួយក្នុងការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីនិងជាជំហានលោកសំរងស៊ីចាត់ទុកថាសារគម្រាមកំហែងរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺជាការទាល់ច្រកនិងគម្រាមមន្ត្រីក្នុងបកដែលខ្លាចបដូបកតែប៉ុណ្ណោះលោកសំរងស៊ីបានប្រសាអំពាវនាវចុងក្រោយឲ្យយុវជនជួយដើម្បីឲ្យគាត់បានវិលត្រឡប់មកស្រុកវិញ
ខ្ញុំស្រណោះមាតុភូមិខ្ញុំណាស់ហើយបំណងដ៏ធំជាងគេរបស់ខ្ញុំគឺត្រឡប់មករួមរស់ជាមួយបងប្អូននិងក្មួយក្មួយលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាសូមបងប្អូននិងក្មួយក្មួយជួយខ្ញុំឲ្យបានត្រឡប់មកជួបជុំជាមួយបងប្អូននិងក្មួយក្មួយវិញដោយបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ
មានគណៈបកនយោបាយចំនួន12បានចុះឈ្មោះចូលរួមប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះប៉ុន្តែមានតែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេដែលមានកម្លាំងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដោយបានដាក់បេក្ខជននៅឃុំសង្កាត់ទាំង1646សារដដែលពីសង្គ្រាមដែលគណៈបកកាន់អំណាចប្រើប្រាស់ដល់អ្នកបោះឆ្នោតបានធ្វើឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមិនស្ងៀមក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យប្រទេសកម្ពុជាជៀសវាងការគំរាមកំហែងនិងការបំផិតបំភ័យខាងនយោបាយហើយឲ្យកម្ពុជាលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិដែលមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
គម្រោង Project Inspire Cambodia ត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2016ដោយកញ្ញាស៊ូសូលីដាដើម្បីជំរុញទឹកចិត្តឲ្យយុវជនចូលរួមសកម្មភាពនៅក្នុងសង្គមដើម្បីជួយដល់យុវជនដទៃទៀតនិងសង្គមជាតិផងដែរហើយនៅឆ្នាំ2017នេះគម្រោង Project Inspire Cambodia នឹងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីគុណតម្លៃនៃអាជីពមួយចំនួនដែលសង្គមមិនបានផ្ដល់តម្លៃគ្រប់គ្រាន់ ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី10ខែមិថុនាខាងមុខនេះនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកូរ៉េនិងកម្ពុជាឬ CKCC កញ្ញាស្រីលក្ខណានៃ VOA បានសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយកញ្ញាខើតេងហ៊ុយដែលជាអ្នកដឹកនាំក្រុមនៃគម្រោង Project Inspire Cambodia ឆ្នាំ2017នេះអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបង្កើតឡើងដោយយុវជនមួយនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាសូមជម្រាបសួរតេងហ៊ុយ
ចាជម្រាបជួបបង
ចាជាដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យតេងហ៊ុយរៀបរាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍នេះតើធ្វើឡើងនៅថ្ងៃណាកន្លែងណាហើយក្រោមប្រធានបទអ្វីដែរ
ចាអរគុណសម្រាប់ជំនួយបងក៏ចំពោះកម្មវិធីសន្និសីទ Project Inspire Cambodia ជាលើកទី2នេះគឺយើងនឹងប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ហើយគឺយើងធ្វើឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាកូរ៉េចាប់ពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង5ល្ងាចហើយសន្និសីទនេះយើងធ្វើឡើងនៅកម្មវិធីនបត្តិការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងគុណតម្លៃនៃអាជីពមួយចំនួនដែលសង្គមមិនទាន់ផ្ដល់តម្លៃគ្រប់គ្រាន
់ចាហើយតើមូលហេតុអ្វីបានជាជ្រើសយកប្រធានបទហ្នឹង
ចំពោះមូលហេតុដែលពួកយើងធ្វើការជ្រើសរើសយុទ្ធសាស្ត្របទនេះក្នុងឆ្នាំនោះដោយសារតែនៅពេលដែលពួកយើងធ្វើការជ្រើសរើសតាមឆ្នាំមុនមកគឺពួកយើងតែងតែស្វែងរកនៅប្រធានបទណាមួយដែលជាប្រធានបទអាចនិយាយថាជាបញ្ហាមួយនៅក្នុងសង្គមដែលគួរទៅត្រូវបានដោះស្រាយហើយជាក់ស្ដែងគឺយើងសង្កេតឃើញថាក្នុងអាជីពមួយចំនួនដូចជាយើងលើកយកមកនិយាយនៅក្នុងសន្និសីទរបស់យើងគឺអាជីពពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកនិពន្ធគ្រូបង្រៀនហើយនិងអ្នកការផ្នែកសិល្បៈគឺយើងឃើញថាពួកគាត់គឺជាក្រុមមនុស្សដែលមានឥទ្ធិពលឬក៏គេហៅថាជាបុគ្គលដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសង្គមជាបុគ្គលដែលប្រយោជន៍ចំច្រើនទៅដល់យុវជនរបស់យើងហើយនឹងការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក៏ប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញថាការកើតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគាត់លះបង់ទៅក្នុងសង្គមទៅលើយុវជនហើយព្រមទាំងការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិហ្នឹងគឺមិនទាន់ត្រូវបានសង្គមផ្ដល់តម្លៃគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេគឺពួកយើងចង់ជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនធ្វើការពិចារណាទៅលើអញ្ញាតជនទៅលើការកកកំពងផ្សាយរបស់ពួកគាត់ហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមបើកបាយបន្ថែមទៅដល់ពួកគាត់តាមរយៈការលើកទឹកចិត្តផ្សេងៗក៏ដូចជាការបញ្ឈប់នៅការរំលោភកម្មសិទ្ធិញ្ញារបស់ពួកគាត់ផងដែរ
ចា៎ហើយតើអ្នកណាខ្លះជីវិតក្មេងនៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹង
នៅក្នុងឆ្នាំនេះដែរពួកយើងបានអញ្ជើញយើងក្មេងចំនួន3រូបគឺវាក្មេងទី1គឺលោកបណ្ឌិតញឹមបរដែនដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធសិភើដែលតកតងទៅនឹងយោធាហើយនឹងការរក្សាសន្តិភាពនៅកម្ពុជាវាក្មេងទី2របស់ពួកយើងគឺលោកសៀងសុបញ្ញាដែលជានាយកវត្តបတ်នៃវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាអាស៊ាននិងវាក្មេងទី3គឺលោកកងរតិសាដែលជានាយកវត្តបတ်នៃអមរតាសិល្បៈបងបន្ទាប់ពីវាក្មេងទាំង3គាត់ឡើងមានប្រសាសន៍នៅភាគស៊ីចម្រើរបស់អាជីពរៀងខ្លួនហើយគឺយើងនឹងមានការបន្តមកទៀតគឺជាកម្មវិធីកិច្ចពិភាក្សារួមជាមួយនឹងវាគ្មិនតែ3រូបនឹងត្រូវបានសរុបសម្រួលដោយកញ្ញាគ្រីជេននេះដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា content curator នៅ Ignite ភ្នំពេញហើយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ពួកយើងក៏មានការសម្ដែងពីលោកសៃដែលជា original song artist ហើយនឹងការរួមបានថាសម័យរបស់ក្រុមអមរតាសិល្បៈសហការជាមួយនឹងក្រុមយុវជនខាងខាវកម្ពុជា
ចឹងតើអ្វីដែលជំរុញទឹកចិត្តឲ្យតេងហ៊ុយនឹងចូលរួមដឹកនាំនៅក្នុងគម្រោង Project Inspire នេះ
មូលហេតុដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំធ្វើចូលរួមក្នុងការដឹកនាំ Project Inspire Cambodia នេះគឺទី1គឺពួកខ្ញុំចង់អរគុណទៅដល់កញ្ញាស៊ូដូយដាដែលជាអ្នកដែលថាជាអ្នកដែលផ្ដល់នឹងការជំរុញទឹកចិត្តពួកខ្ញុំហើយក៏ជាអ្នកដែលបាត់ផ្សាំងលេងថា Inspire ឲ្យខ្ញុំមានទឹកចិត្តក្នុងខ្ញុំជាយុវជនម្នាក់ខ្ញុំចង់ធ្វើអីម្យ៉ាងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់យុវជនដទៃទៀតហើយក៏ដូចជាសង្គមទាំងមូលដែរ
អញ្ចឹងតើតេងហ៊ុយអាចប្រាប់ពីទស្សនវិស័យរបស់ Project Inspire ទៅថ្ងៃអនាគតនឹងយ៉ាងដូចម្តេចដែរ
ចាអរគុណបងសម្រាប់ជំនួយមួយនេះ Project Inspire Cambodia ការបដិដឡើងគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនឲ្យមានការចេះគិតគូរទៅលំទលាយហើយនឹងចេះទទួលយកទស្សនៈផ្សេងផ្សេងដល់មានការគិតគូរក្នុងខ្លួននិងយកសន្តិភាពជាសង្គមជាគោលហើយProject Inspire Cambodia ក៏នៅបន្តទស្សនវិស័យនៅគោលបំណងបែបនេះរហូតទៅឆ្នាំក្រោយៗទៀតដោយយើងព្យាយាមលើកទឹកចិត្តយុវជនដែលចូលរួមស្ម័គ្រចិត្តជាមួយយើងព្រមទាំងយុវជនដែលគាត់បានចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីគឺយើងមានគំនិតថាចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់ម្នាក់ម្នាក់គឺចេះមានគំនិតថាក្នុងនាមយុវជនមួយគឺដែលជាតំពាំងដែលហៅថាជាតំពាំងស្នងរស្មីគឺពួកគាត់ត្រូវយកចំណេះដឹងអ្វីដែលគាត់បានរៀនកន្លងមកហើយរៀនសូត្រពីកន្លែងផ្សេងៗហើយបង្កើតជាគំនិតមួយដើម្បីជាប្រយោជន៍ទៅដល់យុវជនផ្សេងៗទៀតជាជាងទុកចំណេះដឹងនោះចោល ហើយក៏ដូចជាការចូលរួមដើម្បីលើកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់យើងផងដែរបង
ចា៎ហើយជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំចង់សួរថាប្រសិនបើយុវជនយើងចង់បង្កើតជាគម្រោងឬក៏ project ស្តីងនឹងតាតេងហួយអាចផ្ដល់ជាយោបល់ថាតើយុវជននឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីណាមក
នៅក្នុងនេះខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំគម្រោងមួយជាការផ្ដល់ផ្ញើទៅដល់យុវជនចំនួនក្រោយដែលគាត់មានបំណងចង់បង្កើតគម្រោងហើយជួយទៅដល់សង្គមដូចគ្នាគឺមានខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់មានការចាប់ផ្ដើមដោយមិនចាំបាច់គិតថាតើតើខ្លួនឯងមានសមត្ថភាពពេញលេញគឺពីគាត់ទៅចាប់បានធ្វើអ្វីមួយនៅឡើយឲ្យសំខាន់គឺយើងត្រូវមានទឹកចិត្តជាមុនសិនថាបើសិនជាយើងមានបំណងពិតជាចង់ជួយនៅក្នុងគោលបំណងណាមួយជាក់លាក់ណាស់គឺយើងត្រូវតែគឺយើងមកជួយយើងអស់សមត្ថភាពទៅអញ្ចឹងសំខាន់គឺបង្កើតគេហៅថាវត្តសាអង់គ្លេសហៅថា passion នៅក្នុងការធ្វើអ្វីមួយសិនដូច្នេះហើយគាត់នឹងមានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការសម្ដែងគោលបំណងនោះមួយបានហើយមួយទៀតចំពោះតំណងជាមួយមនុស្សជំនាញខ្លួនក៏ជាកត្តាមួយដែលចាំបាច់ដែរយើងមិនអាចធ្វើអ្វីមួយសម្ដែងអ្វីមួយដោយម្នាក់ឯងនោះឡើយសំខាន់គឺយើងត្រូវមានក្រុមរបស់ពួកយើងដែលមានគោលបំណងឬក៏ជាមនុស្សដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ប្រហែលគ្នាហើយយើងត្រូវចេះពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកទើបការងារមួយសម្ដែងបានជោគជ័យហើយយើងមិនអាចសម្ដែងការងារអ្វីមួយបានដោយម្នាក់ឯងនោះឡើយចេះស្ដែងដូចជា project inspire cambodia គឺអ្វីសម្ដែងបានដោយមានសមត្ថភាពដូចជាសប្ដាហ៍នេះគឺក៏ដោយសារតែសមាជិករួមក្រុមដូចគ្នាមិនមែនតែអ្នកដឹកនាំគម្រោងមួយទេ
ចាសូមអរគុណតេងហុយដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA ហើយសូមជូនពរឲ្យកម្មវិធី Project Inspire ឆ្នាំ2017នឹងទទួលបានជោគជ័យចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលាច
ាសបងសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងកញ្ញាស្រីលក្ខណានៃ VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាខើតេងហុយអ្នកដឹកនាំក្រុមគម្រោង Project Inspire Cambodia ឆ្នាំ2017អំពីព្រឹត្តិការណ៍ Project Inspire ដែលនឹងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីគុណតម្លៃនៃអាជីពមួយចំនួនដែលសង្គមមិនបានផ្ដល់តម្លៃគ្រប់គ្រាន់បើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃខែឧសភាពលរដ្ឋអាមេរិកប្រារព្ធទិវារំលឹកគុណូបការៈយុទ្ធជនពលីដែលហៅថា Memorial Day ការរំលឹកនេះគឺដើម្បីធ្វើការគោរពដល់អ្នកដែលបានស្លាប់ពេលដែលបម្រើនៅក្នុងកងកម្លាំងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសគឺផ្ដោតទៅលើទាហានអាមេរិកដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមដែលជាសង្គ្រាមរវាងពួកកុម្មុយនីសនៅវៀតណាមខាងជើងនិងពួកប្រឆាំងកុម្មុយនីសនៅវៀតណាមខាងត្បូងកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកស្រី Nicoletta Eilig នៃ VOA បានជួបអតីតទាហានអាមេរិកមួយរូបដែលធ្លាប់ជាអ្នកទោសសង្គ្រាមអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយអ្នកស្រីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកភីសុភាដាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មេបញ្ជាការតបអាកាសលោក Guy Crutters ថាលោកស្ម័គ្រចិត្តធ្វើសង្គ្រាមវៀតណាមដើម្បីរារាំងលទ្ធិកុម្មុយនីសមិនឲ្យរីកសាយភាយនៅជុំវិញពិភពលោកលោកទៅវៀតណាមនៅដើមឆ្នាំ1967បញ្ជាយន្តហោះចម្បាំង400ដងនិងត្រូវគេបាញ់ធ្លាក់2ដង
The first time I was rescued by the very brave man
លោកទី1ឧត្តមភិកចាអាមេរិកបានជួយសង្គ្រោះខ្ញុំលើកទី2គ្មាននរណាជួយពួកយើងទេនៅវៀតណាមខាងជើងហើយពេលនោះមេឃជិតយប់ទៀតខ្ញុំអាចរត់គេចពីការចាប់ខ្លួនប្រហែល45នាទីតែប៉ុណ្ណោះ
លោកត្រូវគេបញ្ជូនកាត់តាមវាលស្រែទៅដាក់នៅភូមិមួយរយៈពេល1ថ្ងៃបន្ទាប់មកអ្នកទោសសង្គ្រាមទាំងអស់ត្រូវគេបញ្ជូនទៅកាន់ជំរំមួយនៅទីក្រុងហាណូយមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកគេបានបញ្ជូនលោកនិងទាហានជាង10នាក់ទៀតទៅដល់គុក Hanoi Hilton
That's where they had all the torture to get the
នៅគុកនោះគេបានធ្វើទារុណកម្មសពបែបយ៉ាងដើម្បីសួររកព័ត៌មានយោធា
លោក Crutters ថាលោកស្នាក់នៅជំរំចំនួន6នៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំរហូតដល់ពេលគេដោះលែងលោកនៅខែមីនាឆ្នាំ1973បន្ទាប់ពីវៀតណាមខាងជើងយល់ព្រមចំពោះការចរចាសន្តិភាព
In December of 72 the US Air Force and
នៅខែធ្នូឆ្នាំ1972ទាហានអាកាសនិងទាហានជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់លើទីដៅយោធានៅក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រតិបត្តិការនេះត្រូវគេហៅថាការទម្លាក់គ្រាប់បែករដូវគ្រីស្មាស់ឆ្នាំ1972សហរដ្ឋអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែក400,000 តោនក្នុងរយៈពេល11ថ្ងៃ
លោក Crutters ថាភាពត្រឹមត្រូវនៃការធ្វើសង្គ្រាមវៀតណាមគឺបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
By the president of Indonesia by the president of Thailand and Malaysia by the president
ដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកប្រយុទ្ធនៅក្នុងសមរភូមិវៀតណាមប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីថៃម៉ាឡេស៊ីនិងហ្វីលីពីនមានសក្តីក្លាហាននៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកបះបោរកុម្មុយនីសដោយជោគជ័យនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដោយសារភាពក្លាហានរបស់យើងនៅវៀតណាមប្រជាពលរដ្ឋ450លាននាក់បានរួចផុតពីការខ្លាចខ្លួនជាកុម្មុយនីសនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
បច្ចុប្បន្ននេះលោក Guy Crutters គឺជាអ្នកថ្លែងផ្ដល់ការជំរុញលើកទឹកចិត្តមួយរូបដែលទូមានថាយើងគួរបំភ្លេចលើកលែងទោសនិងស្រឡាញ់សត្រូវរបស់យើងពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសចិនមើលឃើញថាកិច្ចប្រជុំកំពូលពាណិជ្ជកម្មធ្វើឲ្យមុខមាត់ខ្លួនងើបឡើងក៏ប៉ុន្តែប្រទេសផ្សេងៗមើលឃើញថាវាធ្វើឲ្យចិនបាត់បង់ឱកាសទៅវិញទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អឺរ៉ុបងើបឡើងវិញឈ្នះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកត្រឹមចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការពង្រឹងច្បាប់ឲ្យទៅជាច្បាប
់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា
ពួកអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមមិនបរិភោគអាហារនឹងទឹកនៅពេលថ្ងៃក្នុងខែពិសិដ្ឋរ៉ាម៉ាដានទេហើយពួកគេទទួលអត្ថប្រយោជន៍ខាងផ្លូវចិត្ត
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកស៊ើបអង្កេតអំពីអមនុស្សធម៌ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងជនអន្តោប្រវេសន
៍តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រឹមបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់2ឲ្យទៅជាច្បាប់ដើម្បីពង្រឹងអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ពួកប៉ូលីសនិងផ្ដល់មូលនិធិសម្រាប់លើកទឹកចិត្តពួកអតីតយុទ្ធជនឲ្យចូលរួមជាមួយកងកម្លាំងប៉ូលីសសហរដ្ឋអាមេរិកត្រឹមបានចុះទិលិកាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងនេះនៅក្នុងបន្ទប់ទទួលពួកអ្នកការទូតនៅក្នុងសេតវិមានគាត់បាននិយាយដោយញញឹមរីករាយនៅពេលគាត់ថតរូបជាមួយសំណើចម្លងនៃច្បាប់ថ្មីថ្មីទាំងនេះថានេះជាច្បាប់ដែលបានត្រូវរៀបចំឲ្យមានក្នុងរយៈពេលយូរត្រឹមបានថ្លែងថាការគាំទ្រដល់ការពង្រឹងច្បាប់ជាការបដិញ្ញាគ្មានងាករីរបស់ខ្ញុំកាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Lindsey Graham សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអ្នករិះគន់ខ្លាំងម្នាក់ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដល់ការដែលត្រឹមបានដក Lou James Comey អតីតនាយក FBI ចេញពីតំណែងបានជួបជាមួយត្រឹមដល់ចលសួរលោកចលសំភារតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិកាំង Fox News កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលបន្ទាប់ពីជំនួបនោះលោក Graham បានមានប្រសាសន៍ថាលោកខ្វល់ខ្វាយអំពីផលប៉ះពាល់នៃសកម្មភាពរបស់លោក Comey ដែលមានកំណត់នឹងធ្វើនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការកិច្ចការតុលាការនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសប្តាហ៍ក្រោយអំពីការតាក់ទងរបស់លោកជាមួយត្រឹមនៅមុនពេលលោកត្រូវដកចេញពីតំណែង
ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងជ្រើសតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាលើកដំបូងដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគឺលោកលីអូវ៉ារ៉ាត់កាដែលជាកូនប្រុសរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ឥណ្ឌាដែលបានឈ្នះគណៈបកកណ្ដាលអំណាច Five Gale ក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកវ៉ារ៉ាត់កាអាយុ38ឆ្នាំនឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្មេងបំផុតរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ផងដែរលោកបានឈ្នះការប្រកួតប្រជែងដោយមានសម្លេងគាំទ្រ 60% ហើយឡើងជំនួសលោកអេនដាកានីដែលបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់តាំងពីឆ្នាំ2011លោកកានីអាយុ66ឆ្នាំប្រកាសចាកចេញពីតំណែងរបស់លោកកាលពីខែមុនលោកវ៉ារ៉ាត់កាក្នុងនាមជាមេដឹកនាំថ្មីរបស់គណបក Fine Gael នឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតដោយស្វ័យប្រវត្តិប៉ុន្តែជំរើសរបស់គណបកនេះត្រូវមានការយល់ព្រមពីសភាពេញអង្គនៅពេលបើកសម័យប្រជុំនៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនា គណៈបក Fingale និងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលមតិភាគតិចដែលមានការគ្រប់គ្រងពីគណៈបក Fianna Fáil ក្រៅពីរូបលោកនៅវ័យក្មេងនិងស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាលោកវរការក៏នឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរឡង់ទី1ចេញពីជំនឿចិត្តដើមភាគតិចផងដែរ
ខែពិសិដ្ឋរ៉ាម៉ាដាននៃសាសនាអ៊ីស្លាមកំពុងប្រព្រឹត្តទៅហើយក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជិត 1,500 នាក់ក្នុងពិភពលោកចូលរួមក្នុងរយៈពេលនេះនៃការមិនបរិភោគអាហារនិងការត្រិះរិះពិចារណាដែលជាគោលការណ៍ជាសសរស្តម្ភមួយក្នុងបណ្ដាសសរស្តម្ភទាំង5នៃសាសនាអ៊ីស្លាមដែលជាសកម្មភាពជាមូលដ្ឋានតម្រូវឲ្យមានចំពោះអ្នកគោរពសាសនានេះគ្រប់គ្រប់គ្នាសម្រាប់ពួកជនមិនគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមតែងតែមានការងឿងឆ្ងល់អំពីផ្នែកមួយនៃការប្រតិបត្តិនៅខែពិសិដ្ឋរ៉ាម៉ាដានគឺការមិនបរិភោគអាហារលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមហ៊ូពើជាអ្នកធ្វើការនៅឯក្រុមប្រឹក្សាខាងទំនាក់ទំនងរវាងជនជាតិអាមេរិកាំងនិងសាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាមនុស្សខ្លះតែងតែនិយាយថាអូអ្នកមិនបរិភោគអាហារពេញមួយខែមែនទេមិនមែនដូច្នេះទេលោកអ្នកបរិភោគអាហារក្នុងខែពិសេសរ៉ាម៉ាដានតែលោកអ្នកបរិភោគនៅពេលយប់មិនមែននៅពេលថ្ងៃឡើយហើយនេះមានន័យថាគ្មានម្ហូបអាហារគ្មានទឹកគ្មានការជក់បារីទេហើយជួនកាលជាការពិបាកបំផុតសម្រាប់ពួកអ្នកជក់បារីគឺពិបាកជាងការមិនបរិភោគអាហារទៅទៀតលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមហ៊ូពើបាននិយាយបន្ថែមថាក្រៅពីមិនបរិភោគអាហារមិនផឹកទឹកក៏មានអត្ថប្រយោជន៍ខាងផ្លូវចិត្តអំពីការមិនបរិភោគអាហារដែរលោកហ៊ូពើបាននិយាយថាការមិនបរិភោគអាហារមិនផឹកទឹកនៅពេលថ្ងៃក្នុងខែពិសិដ្ឋរ៉ាម៉ាដានក៏បង្រៀនឲ្យមានចិត្តមេត្តាករុណាដល់ពួកជនដែលក្រីក្រដែលគ្មានអាហារនិងទឹកបរិភោគដែលមិនមែនជាជម្រើសរបស់ពួកគេទេនៅពេលលោកអ្នកជួបប្រទេសការស្រេកឃ្លានបែបនេះលោកអ្នកទំនងជានឹងជួយពួកមនុស្សក្រីក្រជាមិនខាន
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាពួកគេបានដឹកអំពីរបាយការណ៍ជាច្រើនស្ដីពីស្ថានភាពអមនុស្សធម៌ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងជនអន្តោប្រវេសន៍នោះកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ចេញព័ត៌មានបន្ថែមទៀតក្នុងលិខិតបញ្ជូនកាលពីថ្ងៃសុក្រទៅលោក John Kelly រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសមាជិកព្រឹទ្ធសភា11រូបដែលក្នុងនោះមាន11រូបសំទោស12រូបដែលក្នុងនោះមាន11រូបមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោក Bernie Sanders ដែលជាអ្នកឯករាជ្យសរសេរថាពួកគេបានទទួលដំណឹងជាច្រើនអំពីសេវាសុខភាពសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ជាប់ឃុំឃាំងដែលមានជនបរទេសច្រើនម្នាក់ជាមធ្យមក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិយាយថាគេបានរបាយការណ៍ច្រើនដែលថាជនជាប់ឃុំឃាំងត្រូវមានជំងឺឈឺធ្ងន់ហើយចូលដេកពេទ្យដោយសារការព្យាបាលជំងឺមានភាពយឺតយ៉ាវដោយសារពួកគេមិនបានទទួលការព្យាបាលឬគ្មានផែនការព្យាបាលសម្រាប់អ្នកមានជំងឺផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរក្រោយពីត្រូវបានដោះលែងពីមន្ទីរឃុំឃាំងអស់លោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបានសុំឲ្យលោក Kelly ឆ្លើយតបក្នុងពេល30ថ្ងៃដោយត្រូវរៀបរាប់អំពីរបៀបព្យាបាលអ្នកជាប់ឃុំឃាំងថ្មីនិងការបញ្ជូនពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយត្រូវធានាឲ្យមានការគាំពារសុខភាព
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ស្របពេលដែលប្រទេសចិនសាទរនឹងភាពជោគជ័យក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវលើកទី1របស់ខ្លួននោះប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងៗទៀតកំពុងតែស្រពិចស្រពិលលើគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងពាណិជ្ជកម្មដែលមានទឹកប្រាក់តម្លៃ1ត្រីលានដុល្លារអាមេរិកមួយនេះក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាស្របពេលដែលផែនការដ៏សម្បើមមួយនេះកំពុងតែបានជួយផ្ចង់ផ្ដើមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនានានោះប្រទេសចិនផ្លិចទាញយកឱកាសក្នុងការនាំប្រទេសអភិវឌ្ឍនានាមកចូលរួមក្នុងគម្រោងនេះដែរលោក Bill Ait នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Ethan Grammer Flat អនុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលក្រុមប្រឹក្សាសន្និសីទចិនសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មបាននិយាយថាការដែលប្រទេសចិនអាចអញ្ជើញថ្នាក់ដឹកនាំធនាគារពិភពលោកមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិនិងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រមុខដឹកនាំប្រទេសទាំង29ចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការនេះបានគឺជាជោគជ័យមួយសម្រាប់ទីក្រុងប៉េកាំងលោកបានបន្តថាតាមរយៈការចុះហត្ថលេខាខាងលើនេះគឺមានន័យថាប្រទេសហត្ថលេខីបានទទួលស្គាល់ជាសាធារណៈលើចក្ខុវិស័យរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងហើយជោគជ័យនេះគឺជានិមិត្តរូបដ៏មហិមាមួយលោក Grammer Flat បាននិយាយថា
Is it a signal of genuine economic cooperation or is it anything as significant like a free trade?
តើនេះគឺជាសញ្ញានៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចដ៏ឆ្លាតវៃឬក៏វាសំខាន់ដោយការចរចាពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលគោលនយោបាយថ្មីថ្មីនឹងត្រូវយកមកបញ្ចូលរួមគ្នាឲ្យស្របតាមឯកសារដែលចុះហត្ថលេខានេះដែរឬទេ?ចម្លើយគឺវាមិនអញ្ចឹងនោះទេ។វាច្បាស់ណាស់មិនអញ្ចឹងទេ។ឯកសារដែលត្រូវបានគេចុះហត្ថលេខានេះគឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍សម្ដែងពីបំណងវិញទេ
លោកបន្ថែមថាបំណងរបស់វានោះគឺការចេញពីឃ្លានៃពាក្យដូចជាការលើកទឹកចិត្តការបង្កើននិងការលើកកម្ពស់ដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់រហូតដល់16លើកក្នុងអត្ថបទឯកសារសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះពោពេញដោយខ្លឹមសារផ្អែកលើឯកសារតាក់ទងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានរៀបរាប់តាំងពីភាពក្រីក្ររហូតដល់និរន្តរភាពនិងបានរំលេចនូវការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍យ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ថាភាពតានតឹងនិងសង្កត់ធ្ងន់លើស្ថានភាពដែលអាចធ្វើឲ្យមានការចូលរួមគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងច្រើនលើសលប់ដើម្បីគៀងគរបុគ្គលគ្រប់រូបចូលរួមកិច្ចការនេះឯកសារសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខានោះមើលទៅដូចជាត្រូវបានរៀបចំតាក់តែងទុកជាមុនស្រេចដើម្បីឲ្យអ្នកចូលរួមមានឱកាសតិចតួចណាស់ក្នុងការរួមចំណែកក្នុងការកំណត់ពាក្យប្រើប្រាស់នោះលោក James Gasper អ្នកវិភាគមួយរូបក្នុងប្រទេសចិននៃវិទ្យាស្ថាន Marketer សម្រាប់ការសិក្សាប្រទេសចិនឬហៅកាត់ថា Merix បាននិយាយថា
This was an opportunity to create well on the one hand create institutionalization of the initiative which I think is very important.
នេះជាឱកាសមួយដើម្បីម្យ៉ាងគឺកិច្ចផ្តួចផ្តើមបង្កើតស្ថាប័នភាវូបនីកម្មដែលខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ជាពិសេសសម្រាប់ប្រទេសលោកខាងលិចនិងម្យ៉ាងទៀតវាជាឱកាសដើម្បីឲ្យមានឯកភាពយល់ព្រមពីភាគីពាក់ព័ន្ធកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀត
សេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការនេះគឺជាឱកាសសម្រាប់ប្រទេសក្នុងគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់និងវិថីរៀបចំផ្តួចផ្តើមសារជាថ្មីនៅអ្វីមិនទាន់បានធ្វើទៅតាមពាក្យពេចន៍ដែលបានកំណត់ប្រទេសចិនក៏បានខកខានក្នុងការទាញយកឱកាសផងដែរស្របពេលដែលប្រទេសនេះបរាជ័យក្នុងការទទួលបានការគាំទ្រពីប្រទេសអភិវឌ្ឍនានាក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើឯកសារដ៏សំខាន់មួយនេះដើម្បីកាត់បន្ថយរបាំងពាណិជ្ជកម្មផ្សេងផ្សេងលោក Gaspers បាននិយាយថាប្រទេសដែលបដិសេធចុះហត្ថលេខាលើឯកសារនេះយល់ឃើញថាការនេះគឺជាការដើរថយក្រោយមួយជំហានលោក Gaspers បាននិយាយថា
Basically that it would fall behind what was agreed within the frameworks of the G20.
តាំងពីដើមមកម្ល៉េះឯកសារសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះមិនមានឋានៈស្មើនឹងអ្វីដែលត្រូវបានយល់ព្រមឯកភាពគ្នាក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 កាលពីឆ្នាំមុនដែលនិយាយអំពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មដែលទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយការពឹងនិងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកឡា
ក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាប្រទេសដែលបានចូលរួមយល់ឃើញដូចគ្នាលើបញ្ហានានាទូយ៉ាងហិរញ្ញវត្ថុប៉ុន្តែឯកសារស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មសេរីគឺជារឿងមួយដែលប្រឈមនៅដើមដំបូងបំផុតលោក Essen Grammer Flat នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្និសីទបាននិយាយថា
Certain Western principles and values that some of the European countries wanted to insert were
គោលការណ៍និងគុណតម្លៃរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចដែលប្រទេសក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបមួយចំនួនចង់បញ្ចូលក្នុងឯកសារសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះត្រូវបានជំទាស់ដោយភាគីចិនការជំទាស់នេះមិនមែនត្រឹមតែពីភាគីចិននោះទេខ្ញុំក៏បានឮថាមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងទូគីដែរប្រទេសទាំងនេះគឺមិនព្រមលើការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍
ក្រៅពីការប្រើប្រាស់ពាក្យនឹងគោលការណ៍រឿងមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលបានភាគហ៊ុននៃពាណិជ្ជកម្មនោះលោក Christopher Balding សាស្ត្រាចារ្យនៃមហាវិទ្យាល័យពាណិជ្ជកម្ម HSBC នៃសាកលវិទ្យាល័យប៉េកាំងបាននិយាយថាទីក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើឲ្យប្រកាសច្បាស់ថាគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់និងវិថីនឹងក្លាយជាគម្រោងដែលចិនផ្ដោតលើដែលនឹងអំណោយផលដល់ក្រុមហ៊ុនចិនជាលក្ខណៈចំហលោក Balding បាននិយាយថា
I don't think anyone has any real expectations that their businesses will be able to compete for 1.1 road business.
ខ្ញុំមិនគិតថាមានប្រទេសណាមួយក្នុងចំណោមប្រទេសអភិវឌ្ឍមានការរំពឹងច្បាស់ថាពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងពាណិជ្ជកម្មខ្សែក្រវ៉ាត់មួយវិថីមួយក្នុងស្ថានភាពប្រកបប្រជានោះទេ
ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរប្រទេសអភិវឌ្ឍដឹងច្បាស់ណាស់ថាគំនិតបដិបដាមនេះមិនត្រឹមតែជាផ្នែកការទូតសាធារណៈមួយនោះទេវាក៏ជាផ្នែកនៃនយោបាយក្នុងស្រុកសម្រាប់ប្រទេសចិនផងដែរនៅចុងឆ្នាំនេះប្រទេសចិនបានរៀបចំការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំ5ឆ្នាំម្ដងនិងក៏បានលើកមុខមាត់ប្រទេសក្នុងឆាកអន្តរជាតិដែលជារឿងសំខាន់មួយសម្រាប់ប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងស្របពេលដែលលោកកំពុងធ្វើការពង្រឹងអំណាចនៅក្នុងបកខ្លួនលោក Bolding បាននិយាយថា
This is essentially what amounts to an election year in China, and so this thing feels
like វាក៏ជារឿងដ៏មានប្រយោជន៍ក្នុងរដូវកាលបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះនៅប្រទេសចិនដែរវាគឺជារឿងដែលមនុស្សជាច្រើនមើលរំលងថាសារៈសំខាន់នៃគម្រោងនោះនឹងជួយគ្រប់គ្រងលោកស៊ីជីងពីងនិងមុខមាត់គណៈបកកុម្មុយនីសបានដល់កម្រិតណា
លោក Gasper បាននិយាយថាកិច្ចប្រជុំនេះក៏មានសារៈសំខាន់ដែរពីព្រោះវាបានបង្ហាញពីការផ្សារភ្ជាប់ផ្នែកនយោបាយនៃកម្លាំងរបបផ្ដាច់ការដែលកំពុងងើបឡើងតាមរយៈការកត់សម្គាល់ថាវាមិនមែនជាការចៃដន្យទេដែលលោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping និងលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនិងទូគីបានឈរប្រកៀកគ្នាក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំនានាលោក Gasper បាននិយាយថា
It shows a shift in terms of globalbilateral and indeed multilateral
វាបង្ហាញពីការប្រែប្រួលក្នុងបរិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធមិត្តកម្រិតសកលនិងទ្វេភាគីនិងប្រកាសណាស់ពហុភាគីទាំងអស់នេះបានសរបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់តាមរយៈកិច្ចប្រជុំកំពូលនិងរូបភាពដ៏ច្បាស់ទាំងនេះដែលមានលក្ខណៈគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីការជាប់គាំងនឹងអត្រាគ្មានការងារធ្វើខ្ពស់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំប្រទេសនៅតំបន់អឺរ៉ុបទំនងចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើនឡើងវិញដោយមានកំណើននៅក្នុងប្លុករូបិយប័ណ្ណរួមមួយនេះតំបន់នេះមានកំណើនខ្ពស់ជាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសទៅទៀតអ្នកនយោបាយអឺរ៉ុបសង្ឃឹមថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនឹងជួយបញ្ឈប់ការដើរក្បួនប្រឆាំងនឹងសហភាពអឺរ៉ុបដែលនេះអាចមើលឃើញតាមរយៈការបោះឆ្នោតចាកចេញពីអឺរ៉ុបរបស់អង់គ្លេសលោក Henry Richwell នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុងប៉ារីសជាប្រភពនៃការរីកចម្រើនប្រទេសបារាំងមានប្រធានាធិបតីថ្មីហើយអឺរ៉ុបក៏បានចាប់ផ្ដើមបោះជំហានទៅមុខខណៈដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលបានធ្លាក់ចុះកាលពីពេលមុនបានងើបឡើងវិញយ៉ាងខ្លាំងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនកំណើនរបស់អឺរ៉ុបមានចំនួន 1.7% នៅក្នុងត្រីមាសដំបូងក្នុងឆ្នាំ2017កំណើនពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្លុកនេះបានកើនឡើងទ្វេដងនៅក្នុងខែមីនាភាពមិនមានការងារធ្វើក៏បានធ្លាក់ចុះលោក Lorenzo Codono នៃក្រុមហ៊ុន LC Marco Advisor បាននិយាយថា
For a change Europe is leading this upswing and it's partly because of the connection between Europe and China and the man from China
សម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរអឺរ៉ុបកំពុងនាំមុខគេមួយផ្នែកដោយសារតែទំនាក់ទំនងរវាងអឺរ៉ុបនិងចិនពោលគឺតម្រូវការពីប្រទេសចិនជាមួយគ្នានេះយើងក៏មានកត្តាវិជ្ជមានក្នុងស្រុកមួយចំនួនផងដែរដូចជាការរីកចម្រើនពិតប្រាកដនៅក្នុងតម្រូវការទីផ្សារក្នុងស្រុកជាពិសេសគឺការប្រើប្រាស់ដូច្នេះការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចនេះពឹងផ្អែកលើកត្តាជាច្រើនហើយមានស្ថិរភាពជាងកាលពីអតីតកាល
សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសមួយចំនួនដែលរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងវិបត្តិបំណុលឆ្នាំ2008កំពុងតែងើបឡើងវិញយ៉ាងខ្លាំងប្រទេសព័រទុយហ្គាល់មានកំណើនខ្ពស់ជាងកាលពី10ឆ្នាំមុនចំនួន 2.8% ហើយប្រទេសអេស្ប៉ាញកំពុងតែប្រកៀកពីក្រោយលោក John Springford ដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់កំណែទម្រង់អឺរ៉ុបបាននិយាយថា
We're seeing a cyclical recovery because we finally had the European Central Bank
យើងឃើញការងើបឡើងវិញដោយសារតែយើងមានធនាគារកណ្ដាលអឺរ៉ុបដែលប្រតិបត្តិដូចធនាគារកណ្ដាលធម្មតាមួយហើយធ្វើការសម្រួលចរាចរណ៍រូបិយប័ណ្ណ
ប៉ុន្តែវាមិនមែនសុទ្ធតែជាព័ត៌មានល្អទាំងអស់នោះទេភាពមិនមានការងារធ្វើនៅតែមានអត្រាខ្ពស់គឺ 9.5% ប៉ុន្តែវាទាបជាងពេលដែលមានវិបត្តិច្រើនណាស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីនៅតែទាបដោយមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំចំនួន 0.8% លោក John បាននិយាយថា
It's growing very slowly its banks still haven't been sorted out and
ប្រទេសនេះមានកំណើនយឺតបញ្ហាធនាគារក្នុងប្រទេសនេះនៅតែមិនទាន់ដោះស្រាយរួចហើយមានអស្ថិរភាពនយោបាយជាច្រើន
ប្រទេសក្រិចកំពុងជួបវិបត្តិកុបកម្មបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ប្រព័ន្ធគមនាគមន៍នៅសប្តាហ៍នេះ
ខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងកាត់បន្ថយអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមទៀតសម្រាប់ភាគបំរុងនៃថវិកាជួយសង្គ្រោះរបស់សហភាពអឺរ៉ុបសេតវិទូនិយាយថាបញ្ហាជាប្រព័ន្ធដែលមាននៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបមិនទាន់ដោះស្រាយអស់នោះទេលោក Lorenzo Codono និយាយថា
The Eurozone cannot survive without additional major reforms which means
តំបន់អឺរ៉ុបមិនអាចបោះជំហានទៅមុខដោយមិនមានកំណែទម្រង់ចម្បងបន្ថែមនោះទេនេះមានន័យថាត្រូវមានសមាហរណកម្មបន្ថែមទៀតតកតងនឹងថាវិការសារពើពុននិងបញ្ហានយោបាយ
បញ្ហាមួយដែលគ្រប់គ្រងការងើបសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនេះគឺការចាក់ចេញរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសការសម្រេចរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងការចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងប៉ះពាល់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចនឹងមានកំណើនយឺតហើយប្រាក់ឈ្នួលធ្លាក់ចុះថោកលោកចនបន្ថែមថា
The pain is going to be largely borne on the UK side because it's a smaller economy.The big question is whether the
ប៉ាប៉ាភិជាច្រើននឹងស្ថិតនៅខាងចក្រភពអង់គ្លេសដោយសារតែប្រទេសនេះមានសេដ្ឋកិច្ចតូចជាងមុនសំណួរសំខាន់គឺថាតើសហភាពអឺរ៉ុបនិងចក្រភពអង់គ្លេសអាចចរចាពីកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលកាត់បន្ថយចំណាយសេដ្ឋកិច្ចឲ្យនៅទាបបំផុតយើងបានចាប់ផ្ដើមការចរចាដោយមានភាពចម្រូងចម្រាសរួចទៅហើយ
លោក Springford និយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងបារាំងត្រូវពង្រឹងទំនាក់ទំនងឡើងវិញដើម្បីក្លាយជាកម្លាំងស្នូលរបស់អឺរ៉ុបប៉ុន្តែភាពរីកចម្រើនផ្នែកនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតី Emmanuel Macron អាចនឹងមានរយៈពេលខ្លីដោយសហភាពបារាំងបានធ្វើការជំទាស់នឹងកំណែទម្រង់ដែលលោកបានស្នើរួចទៅហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សនៅក្នុងតំបន់អាងបឹងឆាតសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមនុស្ស7លាននាក់កំពុងរងគ្រោះមកពីភាពអត់ឃ្លានយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អាងបឹងឆាតក្នុងនោះមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ប្រហែលជាបានជួបប្រទះភាពអត់ឃ្លានរួចទៅហើយការទទួលទានអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់កំពុងរៀលដាលយ៉ាងខ្លាំងហើយក្នុងរយៈពេល 3-4 ឆ្នាំកន្លងមកនេះតំបន់នោះបានទទួលរងគ្រោះកាន់តែខ្លាំងឡើងពីការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនានាដូចជាជំងឺថ្លើមប្រភេទ E រោគរលាកស្រោមខួរកញ្ជិលអាសន្នរោគនិងសូម្បីតែជំងឺស្វិតដៃជើងប៉ូលីយ៉ូជាដើមអង្គការសហប្រជាជាតិហៅស្ថានភាពនេះថាជាភាពអាសន្នខាងមនុស្សធម៌ដ៏ស្មុគស្មាញជាវិបត្តិមួយដែលជារឿយៗបណ្ដាលមកពីអស្ថិរភាពនយោបាយចលោះនិងហិង្សាវិសមភាពខាងសង្គមនិងភាពក្រីក្រនៅក្នុងតំបន់បឹងឆាតបុព្វហេតុដ៏សំខាន់មួយនៃវិបត្តិនោះគឺក្រុមភេរវកម្មបូកូហារ៉ាមអស់រយៈពេល15ឆ្នាំហើយនៅពេលឥឡូវនេះក្រុមបូកូហារ៉ាមបានវាយប្រហារជនស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់ឆាតប្រទេសនីជេរីយ៉ាកាមេរូននិងប្រទេសនីហ្សេដោយបានបណ្ដាលឲ្យមានអស្ថិរភាពនិងចលោះក៏ប៉ុន្តែវិបត្តិនោះក៏បណ្ដាលមកពីភាពធ្វេសប្រហែសអស់រាប់ទសវត្សរ៍ការខ្វះការអភិវឌ្ឍនៅតាមតំបន់ជនបទបានធ្វើឲ្យសហគមន៍ជាច្រើនគ្រោះថ្នាក់ដោយសារអាកាសធាតុដ៏អាក្រក់អក្រីដូចជាទឹកជំនន់និងការរាំងស្ងួតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1960មកតំបន់បឹងឆាតបានបាត់បង់ទឹកប្រហែល 90% ការនេះមានន័យថាជាមហន្តរាយសម្រាប់មនុស្សដែលការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគេពឹងផ្អែកទៅលើបឹងនោះដូចជាពួកអ្នកនេសាទនិងកសិករហើយជាការពិតមានការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលមនុស្សដែលគេចចេញពីភាពអត់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់មួយបានធ្វើឲ្យមានការលំបាកខាងធនធានរបស់តំបន់នានាដែលពួកគេបានផ្លាស់ទីចូលទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាធ្វើការឆ្លើយតបដល់មនុស្សដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិនេះដោយធ្វើការជាមួយដៃគូរបស់យើងកំពុងជួយរដ្ឋនានានិងសហគមន៍ដើម្បីប្រុងប្រៀបទប់ទល់គ្រោះមហន្តរាយហើយនឹងជួយមនុស្សទប់ទល់នឹងវិបត្តិនេះហើយយើងក៏ផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ក្នុងគ្រាអាសន្នដែររហូតមកទល់ឆ្នាំសាពើពន្ធ2017នេះដែលមានការដឹកនាំរបស់ទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក USAID រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដែលមានតម្លៃជាប្រាក់203លានដុល្លារដល់ប្រទេសនានានៅតំបន់អាងបឹងឆាតជំនួយនេះរួមមានម្ហូបអាហារការបន្ថែមអាហាររូបត្ថម្ភទឹកផឹកមានសុវត្ថិភាពប្រដាប់ប្រដាអនាម័យហើយនិងសេវាកម្មសុខាភិបាលក្នុងគ្រាអាសន្នទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយតម្រូវការកំពុងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អាងបឹងឆាតដោយមនុស្សជាច្រើនកំពុងរងផលប៉ះពាល់យើងជំរុញឲ្យដៃគូរបស់យើងហើយនិងម្ចាស់ជំនួយមនុស្សធម៌ទាំងអស់បង្កើនកម្រិតនៃការជួយឧបត្ថម្ភរបស់ខ្លួនក្នុងគ្រាដែលមានសេចក្តីត្រូវការដ៏ខ្លាំងនេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទីនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស10នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលនៅពេលដែលមានការផ្ទុះគ្រាប់បែក3គ្រាប់នៅពេលពិធីបុណ្យសពកូនប្រុសរបស់សមាជិកប្រតិភូអាហ្វហ្គានីស្ថានម្នាក់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងបាតុកម្មការពិធីសពនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនសមាជិកសភាអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលមានរួមមកចូលទាំងលោកអាប់ឌុលឡាប្រធាននីតិប្រតិបត្តិអាហ្វហ្គានីស្ថានផងដែរបានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពរបស់កូនប្រុសលោកអាឡាំអេកសាត់យ៉ាដែលជាសមាជិកប្រតិសភាអាហ្វហ្គានីស្ថានការវាប្រហារក្នុងពិធីបុណ្យសពនេះមានឡើងជាផ្នែកដោយសារផ្នែកធំមួយនៃទីក្រុងកាប៊ូលបានត្រូវបិទដោយសារមានបាតុកម្មការពិធីសពដែលមានបន្តធ្វើទៅទៀតរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍នេះការពីថ្ងៃសុក្រមានជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានយ៉ាងតិចណាស់4នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅពេលដែលពួកបាតុករដែលទៀមទាអមមានកិច្ចការពីសន្តិសុខឲ្យបានល្អប្រសើរជាងមុនបានប៉ះទង្គិចជាមួយពួកប៉ូលីសទប់ទល់នឹងកົບកម្មនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលការដេញដោលគ្នាក្តៅគគុកអំពីបំរាមរូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសឥណ្ឌានៅតែបន្តហើយអ្នកទីទៀននិយាយថាវាធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌានិយាយថាវាសឹងតែមិនប៉ះពាល់សន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចនោះទេអ្នកសង្កេតការណ៍និយាយថាការកំទេចរូបិយប័ណ្ណរបស់ឥណ្ឌា 86% ការពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនបានធ្វើឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាបាត់បង់ឋានៈជាប្រទេសមានកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចលឿនជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកយោងតាមទិន្នន័យចេញផ្សាយនៅសប្តាហ៍នេះចាប់តាំងពីខែមករាដល់ខែមីនាកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌាបានធ្លាក់ចុះ 6.1% ទៀបជាងកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសចិនដែលមាន 6.9% ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះកម្រិតសរុបសម្រាប់ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំមុនដែលចាប់ផ្ដើមនៅខែមេសាឆ្នាំ2016និងចប់នៅខែមីនាឆ្នាំ2017នោះដែលមានល្បឿនថេរត្រឹម 7.1% បើតាមពួកមន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកថាការប្រយុទ្ធដណ្ដើមយកទីក្រុងទី2នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងការជំរុញចុងក្រោយបង្អស់ដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមមានយុទ្ធជនតិចជាង1000នាក់ក្នុងសង្កាត់3ក្នុងប៉ែកខាងលិចនៃទីក្រុងម៉ូស៊ូលដោយនិយាយជាមួយ VOA តាមរយៈ Skype ពីទីក្រុងបាដាត់លោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រេរីកអ៊ូរីបេអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងកម្លាំងចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយថាកម្រិតនៃការអស់សង្ឃឹមរបស់ពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងកើនឡើងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.